რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გიორგი ქუჯოშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მესამე დააკავეს.
რომ წავიდა მე ვერ გავიგეი, როდის წავიდა არ ვიცი მე. ახლა დაულევია ახალუბანში ზევითკენ სახლი გვაქრამე და მე იმ საღამოსა მე თვითონ გავარკვიე რომ წავყანები იყო რა.
საქსტატის მონაცემებით ქვეყანაში დემოგრაფიული მდგომარეობა 2021 წელს კიდევ უფრო გაუარესდა. წინა წელთან შედარებით 574-ით ნაკლები ბავშვი დაიბადა.
შვილი 100 რო ყავდა, შვილზე კარგი რა არის? გაჭირვება შვილო ძალიან და იმით.
პროდუქტებისა და საწვავის ფასი იზრდება და იზრდება მოსახლეობის უკმაყოფილებაც.
ყველა ბრიშეზე და მიჭის, დარხინება ვის აქ, გაზვირებულია რომელია? ალბათ 20-30-50% ყველაფერი გაზვირებულია. ვეღარ ყიდულობ, თუ გედავ 5 შვილი და 14 შვილი შვილი მოს.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტერბენგმა 7 აპრილს ბრიუსელში ალიანსის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ უკრაინისთვის მხარდაჭერის გაძლიერებაზე და ქვეყანას მიაწვდიან იარაღის სისტემათა ფართო სპექტრს. სტოლტერბენგმა ჟურნალისტებს ასევე უთხრა, რომ ნატოს წევრები შეთანხმდნენ სხვა პარტნიორების, მათ შორის საქართველოსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინის დახმარებაზე და მათი თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ ფრთხილი ოპტიმიზმი გამოთქვა იმის შესახებ, რომ ნატოს წევრი ზოგიერთი ქვეყანა უკრაინას გაუზრდის იარაღით მომარაგებას, რაც კიევს დაეხმარება რუსეთის აგრესიის მოგერიებაში. თუმცა გამოვიდა მოწოდებით, რომ გადაწყვეტილებები და მოქმედება სწრაფი უნდა იყოს. ფრთხილი ოპტიმიზმით ვუყურებ ჩვენი დისკუსიის შედეგს, თქვა კულებამ. მან უარი განაცხადა დაეკონკრეტებინა, რომელი ქვეყნები მიაწვდიან უკრაინას იარაღს და რა ტიპის შეიარაღება იქნება ეს, თუმცა თქვა, რომ იარაღი უკრაინაში მალე უნდა ჩავიდეს, რადგან რუსეთი ემზადება ახალი შეტევისთვის აღმოსავლეთ დონბასის რეგიონში. ან ახლა დაგვეხმარებით და ვგულისხმობ დღეებს და არა კვირებს, ან თქვენი დახმარება დაგვიანებული იქნება, თქვა კულებამ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა დასავლეთის ქვეყნები იმის გამო, რომ მათ სათანადო სისწრაფით არ დააწესეს სანქციები და გვიანი მოქმედეს მაგალითად უკრაინის ქალაქ ბუჩასთან მიმართებით, საიდანაც ომის დანაშაულების შესახებ გავრცელდა ცნობები. კიდევ რამდენი ბუჩა უნდა მოხდეს საიმისოთ, რომ სანქციები დააწესოთ, იკითხა კულებამ. რამდენი ბავშვი, ქალი, კაცი უნდა მოკვდეს, უდანაშაულო სიცოცხლე დაიკარგოს, რათა გაიგოთ, რომ თქვენთვის სანქციებით გადაღლის დაშვება არ შეიძლება, ჩვენთვის ბრძოლით გადაღლის დაშვება არ შეიძლება, თქვა კულებამ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადებით, როგორც არ უნდა განვითარდეს შემდგომი მოვლენები, რაც არ უნდა დიდხანს გაგრძელდეს უკრაინაში შეიარაღებული კონფლიქტი, უკრაინა ნებისმიერ შემთხვევაში გაიმარჯვებს. ტელეკომპანია NBC-ს ბლინკენმა უთხრა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა უკრაინას უკვე გადასცეს და უახლოეს მომავალში გადასცემენ თითოეულ რუსულ ტანკზე 10 ტანკსაწინააღმდეგო სისტემას. სახელმწიფო მდივნის თქმით, უკრაინაში ომი შესაძლოა ხანგრძლივი იყოს, მაგრამ ვერ ხედავს ერთ პოტენციურ სცენარსაც კი, რომელშიც უკრაინა არ იმარჯვებს. ოთხშაბათ საღამოს გამოცემა New York Times-მა პენტაგონის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება უკრაინელი სამხედროების ჯგუფი, რომელიც ადრე დაგეგმილი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში დრონების მართვას ეუფლება. 15 მარტს კი თეთრმა სახმა განაცხადა, რომ უკრაინას 100 უპილოტო მფრინავი მოწყობილობას მიაწვდის $800 მილიონ დახმარების პაკეტის ფარგლებში. კრემლმა ოფიციალურად პირველად აღიარა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შვილებად ეკატერინე ტიხონოვა და მარია ვორონცოვა, რომელთა მიმართაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დააწესა. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ კრემლი აუცილებლად უპასუხებს პუტინის ქალიშვილების წინააღმდეგ შემოღებულ სანქციებს და ამას გააკეთებს ისე, როგორც საჭიროდ ჩათვლის. რუსეთის პრეზიდენტი ამ დრომდე არც ადასტურებდა და არც უარყოფდა ცნობებს, რომ ენდოკრინოლოგი მარია ვორონცოვა და სამეცნიერო სფეროს მენეჯერი ეკატერინა ტიხონოვა მისი შვილები არიან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 6 აპრილს გამოაცხადა მოსკოვის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის გამო შემოღებული შემზღუდავი ზომების ახალი პაკეტი, რომელიც ეხება რუსულ ბანკებს, სპერბანკს და ალფა ბანკს, ისევე როგორც მაღალჩინოსნებს და მათი ოჯახების წევრებს პუტინის ქალიშვილების ჩათვლით. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მიხაილ მიშუსტინმა 7 აპრილს განაცხადა, რომ დასავლეთის მიერ დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების გამო რუსეთში ბოლო 3 ათწლეულის განმავლობაში შეიქმნა ყველაზე რთული ვითარება, თუმცა დასძინა, რომ დასავლეთის მცდელობა რუსეთის იზოლირება მოხდეს გლობალური ეკონომიკიდან უშედეგო იქნება. მიშუსტინი, რომლის სიტყვებსაც ავრცელებს სახელმწიფო სააგენტო ტასი, ასევე ამბობს, რომ ვითარებამ ბიზნესში შეუქმნა ახალი შესაძლებლობები, რადგან უცხოური კომპანიები, რომლებიც რუსეთს ტოვებენ, სხვებისთვის ქმნიან სივრცეს. დასავლეთის ქვეყნები სულ უფრო მეტად აფართოვებენ და ამკაცრებენ ეკონომიკურ სანქციებს, რათა მოსკოვი აიძულონ დაასრულოს ომი უკრაინაში და გაიყვანოს თავისი ძალები. ევროპანული პარლამენტი რეზოლუციით, რომელიც დღეს 7 აპრილს მიიღეს 513 ხმით, დამატებითი სადამსჯელო ზომების მიღებას მოითხოვს რუსეთისთვის, მათ შორის დაუყოვნებლივ სრულ ემბარგოს რუსული ნავთობის, ქვანახშირის, ბირთვული საწვავისა და გაზის იმპორტზე. ევროპარლამენტი აღშფოთებას გამოხატავს რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ უკრაინის ქალაქებში ჩადენილი სისასტიკის გამო და ითხოვს პასუხისგებაში მიეცეს ომის ყველა დამნაშავე. ამასთან ევროპარლამენტი აუცილებლად მიიჩნევს ევროკავშირის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო გეგმის არსებობას და სტრატეგიის შემუშავებას სანქციების შესამსუბუქებლად იმ შემთხვევისთვის, თუ რუსეთი გადადგამს ნაბიჯებს უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მთლიანად გაიყვანს თავის ჯარებს უკრაინის ტერიტორიიდან. ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ ევროკავშირის ლიდერებს გარიცხონ რუსეთი დიდი ოცეულიდან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. სანქციების ეფექტის გასაძლიერებად ევროპარლამენტი მოუწოდებს გათიშონ რუსული ბანკების სვიფტის სისტემიდან რუსეთთან დაკავშირებულ ყველა გემს, აეკრძალოს ევროკავშირის ტერიტორიულ წყლებში და ევროკავშირის პორტებში შესვლა, აეკრძალოს რუსული და ბელარუსული საგზაო ტვირთების ტრანსპორტირება. ავსტრიამ ქვეყნის დატოვება მოსთხოვა რუსეთის 4 დიპლომატს, 3 მათგანი ავსტრიის დედაქალაქში ვენაში, მოსკოვის საელჩოში მსახურობდა, ერთი კი რუსეთის გენერალურ საკონსულოში ზალცბურგში. 4-ვეს ჩამოერთვა დიპლომატიური სტატუსი, განაცხადა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ალექსანდრ შალენბერგის წარმომადგენელმა. ევროკავშირის სხვა წევრებისგან, საფრანგეთისგან, იტალიისა და გერმანიისგან განსხვავებით, ავსტრიის მთავრობის წარმომადგენელს არ უთქვამს, რომ ქვეყნიდან დიპლომატების გადაზევების გადაწყვეტილება იმის გამო ამიღებული, რომ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და მისმა არმიამ იქ სისასტიკე ჩაიდინა. შესაბამის დიპლომატებს მოსთხოვეს 12 აპრილამდე დატოვონ ქვეყანა. მიზეზად ვენა ასახელებს დიპლომატების ქმედებებს, რომლებიც შეუთავსებელია მათ სტატუსთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში შეხვდა ალიანსის გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ალიანს ნატოს მინისტერიალში პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს მიწვევისთვის, რაც ილია დარჩიაშვილის თქმით ალიანსის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის მორიგი გამოხატულება. ხაზი გაესვა გენერალური მდივნის განსაკუთრებულ პერსონალურ მხარდაჭერას საქართველოსა და ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში, რომლის თანახმად ამ პროცესში ალიანსის განგრძობითი და მტკიცე მხარდაჭერის უზრუნველყოფაა ხაზგასმული. მხარეებმა დაადასტურეს მზაობა მომავალშიც აქტიურად ითანამშრომლონ. ნატოს გენერალურ მდივანთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მხარეებმა ასევე გაცვალეს მოსაზრებები რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოსთან დაკავშირებით, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. Пучис ხოცვა ჟლეტის მსხვერპლთას პატივსაცემად რუსთაველის გამზირზე 6 აპრილს გამართული აქცია პერფორმანსისთვის უკრაინის ეროვნული რადა საქართველოს მოქალაქეებს მადლობას უხდის. გმადლობთ საქართველო. უკრაინელი ხალხი ქართველების მხარდაჭერას გრძნობს, ნათქვამია ტვიტერზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. გუშინ თბილისში პარლამენტთან გაიმართა აქცია პერფორმანსი ბუჩასა და უკრაინის სხვა ქალაქებში რუსეთის არმიის მიერ მოკლული ადამიანების ხსოვნის პატივსაცემად. აქციის ხელშეკრული მონაწილეები ძირს ისე დააწვნენ, როგორც ბუჩიდან გავრცელებულ ფოტოებზია ხელშეკრული მოკლული მშვიდობიანი მოქალაქეების ცხედრები. რუსეთი უარყოფს პასუხისმგებლობას მასობრივ მკვლელობაზე ქალაქ ბუჩაში. მრავალრიცხოვანი მტკიცებულების თანახმად, მკვლელობებისთვის პასუხისმგებლობა რუსეთის ჯარებს ეკისრებათ. საპარლამენტო ოპოზიცია, ოპოზიციური პარტია ლელო საქართველოსთვის პარლამენტს თავაზობს უკრაინაში სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის გამოძიებასთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტს. პროექტში ტექსტში ხაზგასმულია რუსეთის მხრიდან ჩადენილი ქმედებები. ჩვენ ძალიან კონკრეტულ დავალებას გავცემთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, თქვა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა და პარლამენტის წევრმა სალომე სამადაშვილმა. როგორც იმ ქვეყნის ხელისუფლებაზე, რომელსაც აქვს გამოცდილება რუსეთის მხრიდან ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებასთან დაკავშირებით, შექმნათ აქტიური თანამშრომლობის ფორმები უკრაინასთან და საერთაშორისო ინსტიტუტებთან, რომ გამოძიებული და დასჯილი იყოს რუსეთის დანაშაული, თქვა სალომე სამადაშვილმა. საქართველოს პარლამენტის წევრი, ქართული ოცნებიდან და ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მტკიცე პოზიციები აქვს უკრაინასთან დაკავშირებით. რამდენიმე კვირის წინ კი მმართველი პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა დინარაძემ განაცხადა, რომ ისინი არ გაიზიარებენ ნაციონალური მოძრაობისა და მისი დანაყოფების არცერთ ინიციატივას. ამ დანაყოფებში იგულისხმებოდა ლელოც. საქართველოს უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებულს ანდრი კასიანოვსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს შორის გამართა შეხვედრა. ცნობა საქართველოში უკრაინის საელჩო ავრცელებს. ამ ინფორმაციით შეხვედრაზე განიხილეს რუსეთ-უკრაინის ომის გამო საქართველოში იძულებით დარჩენილი უკრაინის მოქალაქეების დასახმარებლად საჭირო გადაუდებელი საკითხები, მათ შორის სკოლამდელი განათლებისა და დაწესებულებებში უკრაინული ჯგუფების შექმნა. გარდა ამისა იმსჯელეს კიევის საქალაქო ადმინისტრაციის ისთვის დახმარების გაწევის შესახებ. როგორც საელჩოი უწყება, კალაძემ აღნიშნა, რომ თბილისის მერია მზადაა საკრებულოსთან თანამშრომლობით იმუშაოს დედაქალაქის ერთ-ერთი მოედნისთვის უკრაინელი გმირების სახელის მინიჭებაზე. თბილისის მერი კახა კალაძე გამოეხმაურა ასევე პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერების ვიზიტს მოსკოვში და თქვა, რომ რა ნეიტრალიტეტზეა ციტატა, რა ნეიტრალიტეტზეა საუბარი მაშინ, როდესაც მეგობარ ქვეყანაში ომი მიმდინარეობს, ადამიანები იხოცებიან, ქვეყანა ინგრევა, ქალაქები ნადგურდება. ასეთი ვიზიტები ნამდვილად არ არის მისაღები, ჩემთვის პირადად კატეგორიულად მიუღებელია, თქვა კახა კალაძემ მოსკოვში პატრიოტთა ალიანსის ვიზიტის შეფასებისას. და ბოლოს, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყელიძე ფიქრობს, რომ წელს კორონავირუსის პანდემია დასრულდება. მან რუსთავიორს უთხრა, რომ ასეთი პროგნოზები დიდ საერთაშორისო ინსტიტუტებს აქვთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გუშინ 6 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გიორგი ქუჩოშვილი დააკავეს. გიორგი ქუჩოშვილს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებას უყენებენ. ამჟამად ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორსა და ციხეში საქართველოს 8 მოქალაქე იმყოფება. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე 6 აპრილს გიორგი ქუჯოშვილი დააკავეს. ქუჯოშვილი მეზობელი სოფლის ახალუბნის მცხოვრებია. 6 აპრილს მისი უკანონო დაკავება დაადასტურა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. უწყების ცნობით ინფორმაცია ცხელი ხაზის მეშვეობით მიიღეს. დაკავებულის მამა გივი ქუჯოშვილი ამბობს, რომ ეს გიორგის მესამე დაკავებაა და აქამდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებდნენ ხოლმე. ქუჯოშვილებს ნათესავები ოკუპირებულ მეზობელ სოფელ ზემოარცევში ხავთ, ამიტომ გიორგი მათ მოსანახულებლად პერიოდულად გადადის ხოლმე. მამა მარიცის, ახლა მის შვილს ისევ ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის შემდეგ გამოუშვებენ თუ ციხეში გადაიყვანენ.
რომ წავიდა მე ვერ გავიკე, როდის წავიდა არ ვიცი მე. ახლა დაულევია ახალუბანში ზევითკენ სახლი როგორ აკრამე და მე იმ საღამოსა მომაკითხეს ორგანოს თანამშრომლებმა და რა ხდება მეთქი და რავი არაფერი ჯერ ისეთი არაფერი და არ მითხრახდება და მერე მე თვითონ გავარკვიე რომ წაყვანილი იყო რა იქ მე ნაცნობები მყავს იქითკენ რა და ჩერეს იმათკენ გავიკეთე
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების აძვისა და ახალუბნის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყოველწლიურად დამატებით მიწას იტაცებენ. ხშირად ისინი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც გადმოდიან და ადგილობრივ მოქალაქეებს ბუჩქებში უსაფრთხებიან, აკავებენ და ცხინვალის იზოლატორში გადახავთ.
დაიჭირონ ჩვენი გადაიღონ ნიშნობულებაში გაუშან და იმაგის გული მეტირა და გადმოდიან კეთავენ იმას რაკია საზღვარსა და მიყავთ ისე
მახლოს საზღვართან თუ მივა ვიღაცა დააკავებინ და გადაიყვანენ ეგარი და ხშირად აკავებენ ხომ იაქც გადმოდიან კიდევაცა და ზოგი კიდეც გადადის რავი როგორ გითხოთ ხანისია ხანის
ნუ დაარღვევენ კიდე გადმოიწევენ გადმოიწევენ რა გადაუშლით ზოგჯერ მწყემსებს, ზოგჯერ ისე დაუღვევიათ აზვა. ძირითადად სასაფლაოებზე იტაცებენ, სასაფლაოებზე ხალხი ხვეწთ.
28 წლის გიორგი ქუჯოშვილს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებას უყენებენ. ამჟამად ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორსა და ციხეში საქართველოს 8 მოქალაქე იმყოფება. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 12 აპრილს არის დაგეგმილი. ამ შეხვედრაზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებას მოითხოვენ.
საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გიორგი ქუჯოშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მესამე დააკავეს. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქსტატის მონაცემებით ქვეყანაში დემოგრაფიული მდგომარეობა 2021 წელს კიდევ უფრო გაუარესდა. ოფიციალური მონაცემებით წინა წელთან შედარებით საქართველოში 574-ით ნაკლები ბავშვი დაიბადა. რას უკავშირებენ შობადობის შემცირებას ადგილობრივები ექიმები და სპეციალისტები? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი თემაზე ძირითადად კახეთის რეგიონის მაგალითზე ისაუბრებს.
ბოლო 7 წელია საქართველოში შობადობის მაჩვენებელი მუდმივად იკლებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2021 წელს საქართველოში დაბადებულებთან შედარებით გარდაცვლილთა რაოდენობა 13000-ით მეტი იყო. გასულ წელს ქვეყანაში 45946 ბავშვი დაიბადა, ხოლო 49000-ზე მეტი გარდაიცვალა. თითქმის მსგავსი მდგომარეობა ცალკეულ რეგიონებში. კახეთში 2021 წელს 3763 ბავშვი დაიბადა, ხოლო 5000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. გასულ წელს კახეთის თითოეულ მუნიციპალიტეტში საშუალოდ წელიწადში 450 ახალშობილი დაიბადა. უფრო კონკრეტულად კი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო მონაცემებით ყველაზე მეტი 713 ბავშვი დაიბადა თელავში. მას მოსდევს გურჯაანი 602 დაბადებული ბავშვით და საგარეჯო 440-ით. გურჯაანის ჯეოჰოსპიტალის საავადმყოფოს ხელმძღვანელი გელა ორველაშვილი ამბობს, რომ ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტებში შობადობის მაჩვენებელი არასახარბიელოა. მისივე თქმით, სულ უფრო მეტი ადამიანი თავს იკავებს შვილის გაჩენისგან.
სამწუხაროდ, ცივილიზაციას მოაქვს ზოგადად მშობიარობის ტემპის შენელება. რა თქმა უნდა, მშობიარობა შემცირებულია ამ წლების მანძილზე. დამატებით მშობიარობების, თვითონ მშობიარობის პროცესიც უფრო ხშირად თბილისის სამშობიარო სახლებში ხდება, თუმცა გურჯაანის სამშობიარო სახლში პროცესი მიმდინარეობს და თითქმის ყოველ დღე ყავს თვითონ მშობიარე მაინც. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შევუქნათ საუკეთესო კომფორტი და საუკეთესო პირობები იმისათვის, რომ თითოეული მშობიარობა იყოს მაქსიმალურად უსაფრთხო და შემდგომი პირობებიც შესაბამისად სამაგალითო და სანიმუშო.
უკვე წლებია შვილის სკოლის შემთხვევაში კახეთის თითოეული მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში გარკვეული წამახალისებელი სოციალური პაკეტებია გათვალისწინებული. მაგალითად, ლაგოდეხში პირველი ახალშობილის დაბადების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად ასლარსა და ბავშვთა მოვლის საშუალებების 50 ლარიან, ეგრეთ წოდებულ ვაუჩერს გადასცემენ. ოჯახში მეორე და შემდეგი ბავშვის დაბადების შემთხვევაში თანხის რაოდენობა 100 ლარით იზრდება. ახალშობილის დაბადების შემთხვევაში ოჯახისთვის თანხა აქვს გათვალისწინებული გურჯაანის მერიასაც. მერიის გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტში დაბადებული ყველა ახალშობილის ოჯახი ერთჯერადად 300 ლარს იღებს. როგორც მერიის წარმომადგენელი სოფიკო ქუმსიაშვილი ამბობს, პროგრამის საერთო ბიუჯეტი 160000 ლარია და მიმდინარე წელს ერთჯერადი დახმარება უკვე მიიღო 100-მდე ოჯახმა.
ახალშობილთა ოჯახების დახმარებით სარგებლობა შეუძლია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ოჯახს, რომლის ახალშობილიც რეგისტრირებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში. პროგრამა ითვალისწინებს ამ ოჯახისთვის ერთჯერადად 300 ლარის თაღის გადაცემა. გარკვეული პროგრამის მიზანი არის სწორედ ახალშობილების ოჯახების დახმარება.
მართალია, თვითმართველობები ცდილობენ, რომ მცირე ფინანსური დახმარებით შობადობის ზრდა წაახალისონ, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მდგომარეობა საპირისპიროა. რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ შობადობის შემცირების მთავარი მიზეზი მათი აზრით ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური ფონია, რომელშიც მოსახლეობის დიდ ნაწილს უწევს ცხოვრება.
ბავშვო გააჩენ, უნდა გაზარდო და ამის პირობები ბევრს არა აქ და ამის გულისთვის თავს იკავება.
აღარა ჩენენ შვილო გაჭირვება და მაგითო.
ერთ შვილი ვერ შეუნახიათ და რა უნდა აჭო?
ოთხი შვილი მყავს და ოთხი აქედან წავიდნენ საზღვარგარეთ, რომ დედას ყური აჭამონ. აბარა რა ცხოვრება, ვინ გააჩენს შვილს?
გაჭირვება და იმიტომ, ყველას თავისებური ის უნდა, ბავშვს ხო იცით როგორი მოვლა უნდა და გაჭირვება ძალიან.
პირობები არა აქვს შვილო. ხომ გაზარდო ბავშვები. უჭირთ ეკონომიურად.
შვილი 100 რო ყავდეს, უზე კარგი რა არის. გაჭირვება შვილო ძალიან და იმიტომ.
ეკონომიკა არა აქვს ხალხს და იმიტომ. აუცილებელია იმ პატარა ბავშვს ქვეყნის მოვლა სჭირდება და 1000 პრეპარატები და რა ვიცი, ყველაფერი თურკი რამე არსებობს. და იმიტომ შობადობა ნაკლებია.
ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიულ პრობლემებზე ლაპარაკობენ დემოგრაფებიც. მათი ნაწილი თვლის, რომ შობადობის შემცირება პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყანაში არსებულ სოციალურ სიდუხჭირესთან. დემოგრაფი თემურ კაპანაძე ამბობს, რომ ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარებაა სოფლებში.
არის იმის გამოწვეული სოციალური ეკონომიკური პირობები არის ძალიან ძიმე, როგორც ჩანს სოფლებში. სოფლები იმიტომ იცლება საქართველოში, რომ არ არის კომუნიკაცია და უფრო სხვადასხვა პირობები შექმნილი, რომელიც თანამედროვე ადამიანს ჭირდება. ამიტომ არის რომ ახალგაზრდების საკმაოდ დიდი ნაწილი ტოვებს სოფელს და ბედისაძიებას მოდიან ქალაქებში.
ექიმი გიორგი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ შობადობის შემცირება მხოლოდ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას არ უკავშირდება. მისი თქმით, ქვეყნიდან ყოველწლიურად იზრდება ემიგრაციაში წასული ახალგაზრდების რაოდენობა, რაც დემოგრაფიულ ვითარებაზე პირდაპირ აისახება.
ადრე ახლა საბჭოთა პერიოდში ესე ვერ გახვიდოდა, საზღვრები ჩაკეტილი იყო. ეს ყველა სახელმწიფომ განიცადა, რომ მოსახლეობა ფიქრობს, რომ იქ უკეთესად ცხოვრობს, ახლა მარტო ვინ ნაცნობები გავაკეთებს, ძალიან უამრავი ადამიანია წასული საზღვარგარეთ, ხო? ქალაქებში, შენი მეზობლები, მეგობრები და უფრო ნაცნობები ძალიან ბევრია წასული, ზოგი თურქეთშია, ზოგი იტალიაშია, ზოგი ამერიკაშია. ეს ბუნებრივი პროცესია.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით ბოლო 28 წლის განმავლობაში შობადობის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი იყო 2015 წელს. მაშინ ქვეყანაში 61,000-მდე ბავშვი დაიბადა.
საქსტატის მონაცემებით ქვეყანაში დემოგრაფიული მდგომარეობა 2021 წელს კიდევ უფრო გაუარესდა. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი თემაზე ძირითადად კახეთის რეგიონის მაგალითზე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დროს მოსახლეობა განსაკუთრებულად წუხს პროდუქტისა და საწვავის გაძვირებაზე, რაც მათი ცხოვრების დონეზეც აისახება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მაგალითად, ფასები გაიზარდა პირველადი მოხმარების ისეთ პროდუქტებზე, როგორებიცაა შაქარი, ზეთი, პური, პურპროდუქტები. ინფლაცია შეეხო გადაზიდვების სფეროს და გაიზარდა ტრანსპორტისა და მგზავრობის ფასიც. ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მარტში ფასები გაიზარდა შაქარზე, ტკბილეულზე, ხილზე, ყავაზე, ჩაიზე, კაკაოზე, ზეთზე, პურზე და პურპროდუქტებზე, ხორცზე და რძის პროდუქტებზე, ასევე მინერალურ წყალზე და უალკოჰოლო სასმელებზე. სამსახურის ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი თეთრაულის ინფორმაციით, ინფლაცია შეეხო გადაზიდვების სფეროსაც და გაიზარდა ტრანსპორტირებისა და მგზავრობის ფასიც. გიორგი თეთრაულის განცხადებით, მარტში გასულ თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 2.5% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 11.8%.
აქ ძირითადი წილი მოდის საწოვზე, ტრანსპორტის ჯგუფზე, საწოვი დაახლოებით 20% არის მომატებული წინა თვესთან. Да ჯამში დაახლოებით 91% პუნქტი აქვს შეტანილი თვის ინფლაციაში. Там новые сервисы сурсатис და алкоголის ასმოდების ჯგუფი. Да შეიძლება წლიურ მონაცემს ის შეადგენს 11.8%. აქ ძირითადი წვლილი აქვს სურსათის და ალკოჰოლის ასმოდების ჯგუფს, ფასები გაიზარდა 17.8% და დაახლოებით 5.7% ამ ჯამურმაჩვენებელში. Там новые ადგილები არის ტრანსპორტი, საშუალო ფასები გაზრდილია 21.6% და ჯამური წვლილი შეადგენს 2.8%.
საწვავის ფასის მატების გამო მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქალაქთაშორისო მგზავრობის საფასური. ასე მაგალითად, ქუთაისიდან თბილისამდე მგზავრობის ფასმა 15-დან 20 ლარამდე მოიმატა. როგორც ქუთაისში მდებარე ერთ-ერთი ავტოსადგურის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი დავით გამეზარდაშვილი ამბობს, გაზრდილი ღირებულება უკმაყოფილებას იწვევს მგზავრებში, თუმცა მიკროავტობუსების მფლობელები რენტაბელობის გამო იძულებულნი არიან ფასი გაზარდონ.
ნებისმიერი ტრანსპორტის მუშაობა უნდა იყოს რენტაბელური, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე პირადად კერძო მფლობელისთვის. ამიტომ, როცა საწვავი იზრდება და ხარჯი ეზდება მძღოლს, იძულებულია მძღოლით გაზარდოს საფასური და თავისთავად ჩვენს სადგურის წარმომადგენლები იძულებული ვართ გავხსართ ბილეთის ფასი. რო ის არ გაგვეზარდა, შეიზღუდებოდა მოძრაობა და არარენტაბელური იქნებოდა, როგორც მძღოლისთვის, ისევე ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის. ჩვენ ინტერესი არის ფასის გაზრდა, იძულებული ნაბიჯია ეს გაკეთებული და ეს ყველა უნდა გაითავისოს.
მგზავრობის ღირებულების გაზრდით უკმაყოფილონი არიან თავად მძღოლები და მგზავრებიც.
ღირდა 15 და გახდა 20. ავტომატურად უკმაყოფილება გამოიხატება. ჩვენ რომ მივდივართ კალონგაზე და როგორ მომატება ყოველ დღე ფასი, ავტომატურად ჩვენი უკმაყოფილებაც არის, ხო, რა თქმა უნდა, და ყველა თითოეულ ჩვენთან გამოხატავს ამას.
ეხა ბენზინის საფასური, საწვავის საფასური და ამან გამოიწვია ლოგიკურად ფასების გაზრდაც, ეს რა თქმა უნდა არასასიამოვნოა მომხმარებლისთვის.
ბევრი ფაქტორები უწყობს ამას. სახელმწიფოც უნდა დაძგეს ამ ზგვეთში რაღაც სუბსიდიები, რა ვიცი, რაც შეუძლიათ, რომ ბაზარს დაეხმაროთ და ხალხის ეს დღევანდელი ცოტა გაჯირებები გაითვალისწინოთ.
რესპონდენტების უკმაყოფილებას იწვევს სურსათზე გაზრდილი ფასებიც. ქუთაისელთა ნაწილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მსყიდველ უნარიანობამ მნიშვნელოვნად მოიკლო.
ყველაფერს მომადებული აქვს. შაქარს ვყიდულობ კვირაში ერთხელ 1 კილოს. მე ვერ ვყიდულობ, 6-სულიანი ოჯახი ვარ.
მარე გაგვიჭირდება ვატყოთ. ბენზინის ფასის გამო კიდე მითუმეტეს.
მე ხა მეხმარებიან და იმდენად არა, მაგრამ ვინც მართლა პენსიაზეა, ძალიან ცუდაა. რობოთა მომატებული და მიტო უჭირს უფრო ხავს, ვიდრე შარშა.
ყველა ბრი შეძენა მიჭირს, დალხინება ვისა, გაზვირებულია რომელია. ალბათ 20-30% ყველაფერი გაზვირებულია. ვეღარ ვყიდულობ, თუ გედავ 5 შვილი და 14 შვილი შვილი მოც. 2008 წელში ომი იყო და 180 ევრო ყიდა ბარელი ნავთობი და 2.45 ზარ გადაცილებია. დღეს ვის 160 თუ 140 დოლარი ერთი ბარელი და 4-ზე მივიდა.
საქსტატის მონაცემებით სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 17.8%, რაც წლიურ ინფლაციაზე 5.79% აისახა. ფასები მომატებულია შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული 27%, მინერალური და წყაროს წყალი უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები 24.6%, პურსა და პურპროდუქტებზე ფასი გაიზარდა 23.5%, შაქარზე და სხვა ტკბილეულზე 20%, 19% მოიმატა თევზეულის ფასმა და 17.1% ზეთისა და ცხიმის ღირებულებამ, 16.8% მოიმატა ხილის ფასმა და 15.3% რძის, ყველის და კვერცხის ფასმა, ყავა, ჩაი და კაკაო 14.1% გაძვირდა და ყველაზე ნაკლებით 10.5% გაძვირდა ხორცი და ხორცის პროდუქტები.
ბოლო დროს მოსახლეობა განსაკუთრებულად წუხს პროდუქტისა და საწვავის გაძვირებაზე, რაც მათი ცხოვრების ხარისხსა და დონეზე აისახება. სიუჟეტი ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.